La oss snakke litt om ledelse. Du har jo bygget, altså holdt på med det i 10 år nå. Mm. Hva din, altså hva din lederfilosofi? Ja. Og hva, liksom, hvordan har du utviklet deg?
Ja, jeg vil si, jeg, min filosofi til å si at som øverste leder så det hovedsakelig ansvarlig. Mm. Det liksom oppgave nummer en, og at du ansvarlig for alt som skjer i organisasjonen, og alle problemene som er der, som ofte er people-relaterte problem.
Ja.
Som en selv har skapt, da, basert på de valgene han har gjort opp gjennom årene. Jeg begynte jo, har ikke hatt noen ledererfaring når jeg begynte. Jeg jobbet som elektriker, drev litt prosjekt, veldig sånn ingeniør-mindset på ting, og tenkte at, men også elsker å jobbe med folk, så jeg alltid likte og ble veldig motivert av det, så jeg ble fort i begynnelsen kanskje veldig frustrert hvis folk ikke gjorde eller tenkte sånn som jeg tenkte, og sånn, men det en må på en måte embrace, og da jo at ledelse utrolig krevende, utrolig vanskelig, og alle de problemene som er i organisasjonen og er med folk, de er ansvarlig for å jobbe med å løse opp. Da.
Men du sier at det er people det ja. Handler om. Hvilken innsikt har du gjort rundt det?
Ja, altså, jeg tenker hovedjobben handler om å motivere folk til å være med på den reisen jeg skal gjøre. Og folk blir motivert av ulike ting. Og så er det å fjerne alle de tingene som demotiverer folk.
Ja.
Hele, altså, det er liksom det, kanskje prinsippen jeg jobber med hele tiden. Så det å passe på at i en større organisasjon så handler det jo mye etter hvert som organisasjonen utvikler seg, at mandatene er tydelige, at ansvaren ikke er overlappende, for da får du masse konflikter. Mm. Ja, gjør du det? Jeg trodde jeg skulle gjøre det. Så, og at prosessene sitter, at folk vet hva de skal oppnå. Det er jo mye enklere når du er mindre, da klarer du å ha oversikt og kontroll, og så etter hvert som du vokser og tar på nye roller, og ikke kanskje alltid er like bevisst på hvordan påvirker det resten, så får du masse problemer og jobber med å håndtere de.
Har du hatt noen konkrete problemer du måtte håndtere?
Hver dag.
Hva er noen eksempler på noen store problemer du har hatt som du måtte løse?
Ja, skal vi se. Store problem. Jeg tenker, hvis jeg kan bare ta et par da, så jeg vil si, i begynnelsen så drev jeg Futurom som litt sånn micromanagement-stil og tilnærming. Og det går fint når du er 30-35 ansatte, da klarer du å ha fingeren på pulsen på alt. Men utfordringen er at du klarer ikke empower og myndiggjør folk til liksom ta den rollen, og folk får etter hvert en forventning av nesten at hvis, ja, Erik stepp inn, hvis ikke, så det er jo ikke mitt ansvar nesten. Mm. Så du ansvarliggjør en del folk på den tilnærmingen. Så min største, jeg jobber med mye av meg selv, er jo faktisk å bygge opp ledergrupper, ansvarliggjøre folk, og ikke nødvendigvis gå inn og kalle det ta over selv, for det ligger litt sånn instinkten eller ingeniørgreier at han har, men han tror at han vet best selv, og så vil han bare inn og
selv om du faktisk har rett.
Gjør på denne måten. Altså,
så du må jo kjenne på den følelsen at du vet du har rett,
ja.
Men du kan ikke, altså, men vedkommende må selv forstå det.
Ja. Og så kan det være at den ikke har rett også, da. Nei, ja. Det er jo også
nei, ikke at man nødvendigvis har rett, da. Men ja. Man vet, altså, la oss si følelsen av at du tenker at du vet du har rett.
Ja.
Dette må gjøres på den måten, selv om det er godt at det er feil også.
Ja.
Men hvis det er utgangspunktet ditt, da, ikke sant?
Ja.
Og så må hvordan, altså hvis du ser at noen er i ferd med å falle ut i sjøen, eller ja, ja. Man, det er ikke for å være slem mot vedkommende, du vil bare liksom,
yes.
Ikke sant, det er sånn det er, ikke sant, og hvordan da, få vedkommende selv til å se det.
Ja. Nei, det sånn som han inne som vi fusjonerte inn med, som han har mye mer ledelseerfaring enn meg, så jeg får masse råd av han også. Han heter Ove Christensen. Han sa det at når hans sjef sa at nå kan du bare springe ut og opp mot målet ditt, og hvis du går på trynet, så er det greit, da hiver jeg ut redningsvesten. Det gjør jeg en gang. Så ikke gjør det to ganger.
Ja, hva tenker du om det?
Ja, det tenker jeg er...
Man har en sjanse?
Nei, det er ikke om en sjanse, er kanskje litt for hardt, men, men jeg husker min egen reise da, så jeg var... Og jeg har sett så mange folk som har blitt kastet ut, og de gjør det, de går gjennom en utvikling som er helt crazy. Så jeg liker å gi folk ganske store ansvarsområder, og se hvordan de håndterer det. Også hvis de håndterer det, så ligger jeg på mer, og se om de håndterer det. Så ligger jeg på kanskje enda mer. Og så er det virkelig...
Så blir
det
utbrent.
Ja, så blir det kanskje utbrent, men så er det, ok, her må du trekke litt inn.
Ja.
Altså det å jobbe med... Og det er så utrolig...
Hvis de ikke håndterer det, hvordan håndterer du det, hvis de ikke håndterer det?
Ja, hvis de ikke håndterer det, så må de begynne å fjerne ting. Og, ok, dette ansvarsområdet overfører vi her. Og hvis det fortsatt ikke fungerer, selv om du begynner å fjerne ting, så må du jo enten prøve det i en annen rolle, og bare sier, ok, du, nå ansetter meg ny inn i denne rollen, men jeg tror at du kan være flink her, hvis det er en person en fortsatt ønsker å satse på. Eller så må han bare, hvis han ikke har budsjett og mulighet til det, så må han jo bare si, så dette funker ikke. Det er bedre, vi går hver vår vei.
Så hvor opps har du blitt på viktigheten av å ansette riktig?
Ekstremt, det er jo viktig hele tiden, og jeg skal ikke si at jeg er råflink på alt de treffer riktig, for jeg også har latt meg charmere av kjempedyktige folk.
Ja, for å høre, de gangene du har faktisk gjort en feil på, hva kjennetegner de prosessene hvor du har gjort en feil på ansettelser?
Altså, de som kjennetegner de er at jeg treffer en person som har mega selvtillit, stråler selvtillit, og jeg blir litt solgt på det, og bare, ok, shit, og blir litt revet med. Og selv når jeg sjekker de tingene, så virker det bra, og så kommer de inn, og så funker det ikke. I noen tilfeller er det at det er ingen struktur, dårlig kvalitet, og det merker jeg ganske fort. Så jeg har i noen tilfeller blitt charmert i noen sånne intervjuer, og bare, ok, han her går med for, uten at de går gjennom de der normale gatekeepers i en ansettelseprosess.
De går fast track.
De går fast track, og det er, så nå treffer ikke jeg folk heldigvis før de har gått gjennom.
Ja. Og hvordan ser de ut av disse gatewaysene som...
Det begynner jo med screening og sånn, og så er det ofte en case. Enten hvis du er programmering, så gjør du et lite prosjekt. Hvis du er produktsjef, så skal du presentere en måte å ta ut et produkt. Og da er det et par folk som er inne og ser på casen. Og så skal han treffe stakeholders som de jobber med, så de også får en say. Så er det kanskje det er 3-4 runder.
3-4 runder. Og siste runde, hvor er det for noe? Er det med deg, eller?
Nei, det er ikke alltid nå lenger, for nå har vi jo ansatt ganske mange, og jeg liker at de som leder de avdelingene er de som tar siste beslutning på de som går i sitt team, så det er ikke alltid at jeg treffer de, men så er det noen ganger så folk er usikre, de er sånn, ok, jeg er litt usikker, Erik, kan du komme inn og ta din opinion, og da kommer jeg inn og...
Ja. Uansetter, for å bli charmert.
Nei, ja, kanskje noen ganger blir charmert, og noen ganger så sa jeg at du, det her funker ikke i det hele, dette tror jeg ikke på. Og så var de andre så bevist på at dette måtte være riktig. Og da gikk de noen runder med meg til å få meg til å bli med på det, og da var det riktig, så da ansatte meg likevel, så jeg, ja.
Men den prosessen du har nå, føler du, hvor høy, prosentandel føler du deg riktig ansettelser?
Ja, nå føler jeg det veldig høy, det synes jeg. Jeg synes de gjør en fantastisk god jobb. Det er jo man investert mye i kall det HR og den prosessen, så vi treffer både fordi at vi er et mer attraktivt selskap, og en mer attraktiv purpose, så träffar vi väldigt mycket flinke folk. Jag syns de med foren är otroligt gode och otroligt intressanta. Och jag är en sån person som älskar att lära, och jag lär mest av att snacka med andra folk. Så jag digger ju alla de nya, jag kallar egenskaperna för en tant.
Kultur, vad betyder det för dig?
Jag tänker det är det som står sig när det är vanskligt och står sig över tid. Det är väldigt enkelt när ting går bra. Men det är liksom när ting går vanskligt att den kulturen blir väldigt synlig. Är det så att folk ger det lite extra, begynner de å liksom skulle på hverandre, blir det hvordan kommer man sammen gjennom krisene da. Så vi har jo vært gjennom mye kriser. Det kan jeg si. Og det, vi har alltid stått gjennom det, og vi har alltid kommet sterkere gjennom det. Så det er vanskelig for meg å definere, for man har ikke gjort på 10 år, så har enda ikke gjort den der øvelsen der med å sette 5 verdier og legge de på veggene. For det føler at de tingene skal være så veldig bevisst og eksplisitt, så jeg har ikke nesten tårt å gjøre den øvelsen. Men kulturen er jo det en velger å gjøre over tid som ledere, og de tingene er konsistent på over tid.
Ja. Ting som skjer liksom på automatikk også.
Ja.
Altså som, og noen definerer kultur er det du gjør når ingen andre ser på.
Ja, ja. Ja, det kan jeg kjøpe.
Ja.
Det.
Men altså, kultur er viktig. Er det sånn at, har det vært viktig for dere med kultur?
Absolutt.
Ledende spørsmål, men jeg bare liksom, og da lurer jeg på, liksom, hva er det kultur, hvilken verdi er det bringer?
Ja, jeg kan si et par ting, så vi hadde i begynnelsen, altså, vi klarte aldri å betale markedet. Vi hadde ikke ressurser til det. Så de fleste som er ansatte, de måtte gå ned 10-20% i lønn, fordi vi hadde ikke råd til noe annet. Så det som gjorde at folk valgte å gjøre det, og da også valgte å bli når de fikk konkurrerende tilbud, det var jo den kulturen som vi hadde klart og skapt. Så jeg synes det, og nå har vi heldigvis klart å løfte nivået, så nå vil jeg si at vi er på markedet. Men vi hadde aldri klart å komme oss hit, med mindre vi hadde liksom klart, og vi hadde også en veldig kallet det kostnadseffektiv kultur.
Ja.
Vi hadde jo reft disse 300 000 kroner, så vi tenkte det holder oss veldig lenge.
Ja.
Så det å sette seg i selskap og gjøre noe med hva en må gjøre en del hardere prioriteringer da, på hva en kan gjøre, hva en ikke kan gjøre. Og det er kanskje det som en da vokser, at en klarer å holde på de kjerne tingene i kulturen.
Så det er sånn gniende.
Nei, det vil jeg ikke si. Nå er vi ikke det. Nå synes jeg vi bruker penger i øst og vest. Men
disse verdiene, det er interessant det du sier, men disse verdiene, at man skal, det er veldig mange som begynner med det,
ja,
for å lage kultur, men er det sånn man skaper kultur?
Ja, jeg kan nok gjøre det, om jeg har diskutert internt, og da blir jo de veldig låst, og så er det jo ekstremt viktig da at en lever.
At det ikke er noen fake navn.
Ja, da må man jo leve det spesielt i de tøffe periodene. Og bruke det hele tiden. Så vi også, nå har vi lagt en shortlist av 10 verdier.
Ja, ok, det er shortlistet på 10 sekunder. Ja.
Så vi begynner å narrow it down. Så vi også skal nok komme dit.
Hvis du skal velge ut 2 av de.
Ja.
Eller 1.
Ja, jeg kan ta 3 verdier som jeg selv lever, som jeg synes er veldig enkelt å leve etter, fordi de er ganske core for meg, og det ene handler om det å være curious, det å være nysgjerrig. Det handler både om å være nysgjerrig på mennesket og åpen for folk og det de bringer til bordet, ikke ha for mye fordommer. men også ja, nysgjerrig på nye muligheter og alt. Så jeg ble, det jo en quote som heter curiosity is the cure to boredom.
Ja.
Så hvis du nysgjerrig, så kjeder du deg aldri.
Det noe som heter curiosity kill the cat også.
Ja, ok, ja, den jeg ikke hatt.
Den er negativ.
Ok, det kan ikke flipse i,
ja. Nei, ja.
Ja. Og så synes jeg en annen som er viktig er det med responsibility og ansvar. Jeg liste en bok der som jeg har delt med mange ansatte som heter Extreme Ownership,
ja.
Av en sånn Navy SEAL-fyr som har skrevet om det mindsetet med å ta ekstrem ansvar og gå virkelig utover deg selv og sørge for at du gjør alt det du kan for å unblocke deg selv. For det er så mange muligheter for å alle kan unnskylde vekk alt for hvorfor en ikke fikk det til.
Mm.
Liksom markedet og konkurrentene og folk, og det finnes en million unnskyldninger. Så det å virkelig ha navn, men har jeg gjort alt for å, som er inn forbi mitt mulighetsrom for å komme videre.
Jocko Willink.
Yes.
Jeg tror han Erik Brakstad i Ardok også nevner han som en, ja, okay. Eller boka hans.
Ja.
Han har også sånn ti, er det ten... Sånne 10 regler for leadership.
Ja.
Ja, som er sånn, ja. Ja, absolutt. Men ja, det å ta ansvar er viktig. Så det ansvarlighet, altså curiosity, altså nysgjerrighet, som egentlig er et grunnlag for vekst.
Ja.
Altså du blir ikke, du, altså det er jo sånn vekstegenskap.
Ja.
At du er nysgjerrighet. Så ansvarlighet, må ta ansvar.
Ja.
Mm. Hva mer?
Altså min, jeg vet ikke om det er en verdi da, men jeg, i mitt hoved er det en verdi, men det er people.
Mm.
Og da tenker jeg det i form av at folk er ikke fast, så vår people ansvarlig da, people are not resources, they are processes.
Yeah.
Og det går på at folk har ganske mye mer kapasitet i seg, hvis du klarer å få det ut da.
Mm.
Jeg bare tenker på min egen reise, så jeg er veldig sånn ikke motivert i det hele når jeg begynte med å jobbe. Og så er det et par sånne øyeblikk som har bare gjort meg crazy motivert. Elsker å jobbe. Elsker jobben min. Får energi av å gå på jobb. Men de hadde ikke trengt å skidde. Det kunne være andre tilfeldigheter som gjorde at jeg ikke var der.
Hva er det som ga den motivasjonen?
Det var faktisk når jeg fikk min første jobb i Siemens. Så i begynnelsen da så var jeg totalt demotivert. Jeg telte minuttene så jeg kunne gå hjem og spille datamaskin og gjøre andre ting.
Mm.
Og så kom der en leder, og da var det en som var sykemeldt på den byggeplassen. Og så sa han at du er sykemeldt, er noen som kan dette fagområdet. Jeg var den eneste som rettet opp hånden og hadde hatt det på videregående. Og så sa han, nå er du ansvarlig for den delen. Det skal leveres til jul.
Mm.
Jeg var helt sånn overwhelmed, men og det å gå fra alle jobber der du får sånn, du skal møte opp da, du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn, til å få sånn superhårette mål,
ja.
Og helt
det som var veldig bra med den var at det var et konkret ting som skulle være ferdig, og det var en deadline innen jul.
Innen jul.
ja, men det er kraftfullt det.
Ja, og jeg satt oppe dag og nett for å sette meg inn i dette, være super forberedt, og jeg vokste så ekstremt mye gjennom den reisen. Hadde jeg ikke fått det, så hadde jeg kunnet, jeg tror aldri hadde vært der jeg i dag.
Bruker du de prinsippene i den daglige driften?
Absolutt, det gjør jeg.
Har dere tydelige mål i selskapet?
Vi har det. Det som jeg skal ta en utfordring av og til med disse målene er, mange av målene er veldig vanskelig å oppnå på egen hånd, så de blir sånne teammål.
Ja.
Og så er de som vi klarer ofte å nå flere av de, altså noen vi ikke leverer på, og det som kanskje er utfordrende er å klare å bryte de ned til og folk som gjør at det er mer tydelig hvem som skal gjøre hva.
Ja.
Så det er en øvelse jeg føler vi ikke har knekt helt, det jobber vi med.
Bruker du OKRs?
Bruker OKRs. det gjør vi. Det er en øvelse som holder på å gå inn i. Det er ganske ukjent for mange. Så jeg vil ikke si at man knekker koden, men vi jobber med det.
La oss komme tilbake litt til OKRs, men tilbake til mål. Altså, hva, har du noen hovedmål?
Ja, nå har vi satt Gunnar, han har et noe han kaller The Macintosh Way, for han var jobbet i Apple i tidlig fase og partnerdistribusjon i Norden. Og det var å sette, kaste ut et sånt hårette mål, hvor skal vi være om 5 år?
Mm.
Og så skal vi på en måte jobbe og bygge opp planene for å gjøre det. Så nå har vi kastet ut, nå i strategisamlingen for to uker siden. Jeg vil ikke si hva det er, for det er ikke helt satt ennå, men det er et hårette mål.
Jeg får høre da.
Nei, det kan jeg ikke si. Jo, men nå kommer vi, fordi vi må bygge opp planene og ser at det
er faktisk det. Men hva slags mål?
Det er et omsetningsmål.
Omsetningsmål. Og hvor mye omsetter dere for i dag? 200 millioner i år?
I år så skal vi sikte oss opp mot 200.
Ok, så da er jeg vel gjettet at det er 1 milliard.
ikke vanskelig.
Ok, ja, men det er kult. Ja. Ok, og da når det skal 1 milliard i løpet av 5 år, da må dere jobbe dere bakover da.
Ja.
For liksom å finne ut, ok, vi må nå dit, og så må dere bryte ned da, ok, hva må vi oppnå for å nå den omsetningen og så videre.
Yes.
Så er det er den jobben dere holder på med nå?
Ja, det er det.
Ja.
Vi skal nå det før 5 år.
Det kan jeg si. Hva sa du?
Vi skal nå det før 5 år, det kan jeg si.
Ja, før 5 år?
Ja, ja, det skal vi.
Mm, ja, du tror det?
Det tror jeg.
Det var morsomt sånn, nei, egentlig ikke.
Nei, vi har det utrolig gode forutsetninger.
For da betyr det at da må dere gå internasjonalt?
Vi må gå internasjonalt.
Mm.
Så det er to faktorer som gjør at vi tror på den veksten. Det er nye produkt og internasjonalt.
Mm, nettopp. Ok, og det, har du ikke hatt et sånt mål tidligere?
Jo, vi har det, men jeg sier det er to ting som vi har hatt mål, og så har vi, men vi har ikke hatt den, det er jo noen som sier at den største grunnen til at startups feiler er at de skalerer opp for tidlig. De har ikke funnet den der virkelig product market fit og strategien, og så begynner de å skalere, og så jo inntektene vokser, men kostnadene vokser enda mer. Og så jeg ville si at vi har hatt mål, men så har vi sett det at strategien har ikke så det, som har gjort flere sånne strategiendringer som har gjort at vi, ok, nå endrer vi målet, endrer strategien.
Ja. Dere har ikke nailet det. Så nail it before you scale it.
Yes, virkelig.
Ja, men nå føler du at du nailet.
Nå føler vi at vi har nailet det.
Ja. Men følte du det tidligere også?
jeg følte med nailene når vi gikk inn i Get, og den bordsvei-biten, den følte jeg med og naila. Det satt.
Er det litt sånn at du føler, at du kan faktisk føle product market fit?
Ja, det kan du. Det
og
kan du.
Det følte du kanskje ikke på den der morsomme home automation-greia?
Nei, jeg følte ikke det der, fordi at det var et veldig lite marked. Det var ikke god lønnsomhet og margin på produktene, og det var veldig stort scope som du måtte levere til kunden, sånn at du leverer en gateway, og så skal du være ansvarlig for 1000 integrasjoner og support og masse ting, og så tjener du bare bittelitt på den ene gatewayen. Så du har et gigant scope med lav inntjening, og da better du alt på at du klarer å finne nye tjenester på toppen. Og så er spørsmålet, klarer du det kjapt nok før Apple, Google, Matter, alle disse andre tingene skjer?
Mm.
Så i den reisen så var jeg konstant bekymret for den sånn langsiktigheten i businessmodellen, om man er god nok.
Mm.
Og da er du hele tiden søkende på hva er det som kan sitte. Da hopper du rundt, og da fant vi denne bordslagbiten. Men nå er jeg helt solid, jeg sover så godt, fordi den posisjonen vi har nå, bunnsolid, markedet er kjempevekst, konkurrentene jobber du sammen med for å bygge markedet, for det er god nok plass til alle. Så det er,
hva kan gå galt?
Yes, hva kan gå galt? Jeg vil si det som kan gå galt er å
execution.
Og ja, slepphenthet.
Ok, hvis jeg skal prøve å sammenfatte det du sier da, så ville du tenkt da, for en startup, så første mål product market fit.
Mm.
Noe tydelig mål for at du faktisk har product market fit, og at det et marked som du kan vokse videre. Steg 1, steg 2 når du har det, da kan du sette et ordentlig håret omsetningsmål,
ja.
For det handler om å skalere. Vil du delt opp sånn?
Ja, jeg ville det, og så ville jeg også i den der product market fit, i mitt hove, fordi du kan være du har en product market fit, men har du forretningsmodellen som gjør at den product market fit er god lønnsom over tid, og står seg over tid. Og da kan du skalere, for det er der jeg tror at mange tror at de har funnet product market fit, og så skalerer de opp, og så ser de at jo, kunderne kjøper produkter, men vi taper nesten penger per kund med tambor.
Ja, ikke sant. Du, tilbake til det med OKRs. Dere har prøvd å innføre det, eller dere i ferd med å innføre det, eller hvordan det?
Vi i ferd med å innføre det. Begynte nå for fullt i år, så vi valgte først å begynne med ledergrupper. Gjort et par iterasjoner. Og så skal vi, når vi ser at det sitter, så skal vi ta og bryte det ned i resten av organisasjonen.
Mm, så bare for å forklare kort hva OKRs er, det er jo objectives og key results. Så objective er jo noe sånn stort man skal oppnå,
ja.
Og så brytes det da ned til såkalt key results, som er en tallfesting av noe som hvis du oppnår disse tallene, så skal du tilsammen oppnå ditt objective.
Riktig.
Er det ordentlig forklart?
Jeg ville sagt det, så ville jeg bare lagt det at det objective var litt mer sånn retningssettende da.
Ja. Vi skal være best.
Ja, vi skal best innenfor strømstyring, eller ha de mest fornøyde kundene, eller ja.
Som ikke er sånn tallfestende nødvendigvis. Ja. Og så er det på en måte da, de key results er tall.
Ja.
Så hvordan bruker du dette her i ledergruppa?
Ja. Så med måten vi gjør det på er at vi har kvartalsvis sånn strategi-refresh, der de i forkant gjør en review av de forrige tre kvartalene, og ser på hva som funker, hva funker ikke, hva funker det, hva funker ikke. Og så gjør vi en del refleksjoner på det, og så har alle forberedt sine forslag til OKR for kommende periode, og så diskuterer med de og jobber med alignment på tvers da, så gjør at ok, det henger sammen, og gir hverandre feedback, og så prøver vi å få låst det ned, så ganske en kort, effektiv prosess. Vi bruker kanskje 6-8 timer fordelt over 2 dager en gang i kvartalet.
Men dere gjør det kun i ledergruppa enn så lenge?
Enn så lenge, for vi føler ikke vi har fått det til å sitte godt nok.
Hva har vært utfordrende?
Det er både utfordrende, liksom, kall det at alle forstår hva rammeverket er, hvordan forklarer du en god objective, hva er en god key result, så det ikke blir alt for sånn prosjektbasert, fullfør lansering av nytt produkt, fullfør prosjekt, men at det virkelig blir metric-driven. Og det er litt sånn...
At det ikke er noen binært ja eller nei,
ja.
Men at det er et konkret tall knyttet til en bestemt ting.
Ja, og at du klarer å se fremdriften da gjennom kvartalet, så at det ikke er helt sånn binært.
Ja.
Det er 0000 frem til siste uke, og da er det plutselig 1,
ja.
Eller fortsatt 0.
Ja. Så kan du holde et eksempel på en key result dere har?
Ja, vi måler antall online hubs. Det er kanskje vår key metric, som er så det måler hver dag.
Er det North Star metric?
Jeg vil si det er vår North Star metric, fordi det gjelder å få opp mest kunder på plattformen. Og så har vi en del sånne under metrics, som handler om elektriker, hvor mange elektriker har vi, hvor mange installasjoner gjør elektrikere, NPS-scoring og så videre.
Kan det komme et forslag til en ny North Star metric?
Ja, det lytter han.
Jeg tenker jo at antall online sier jo noe om bare antall installasjoner, og det er positivt, fordi hvis du installerer, så tjener du mer penger.
Ja.
Men, det jeg har lest er jo at en North Star metric skal si noe om både altså, deres verdi, men også kundeverdi.
Ja.
Så kan dere si noe om hvor mye strøm spart, for eksempel?
Ja, det er en god metric.
Ja.
Det er en kjempegod metric.
Fordi da det sier noe om verdien dere skaper, men ikke sant, jo flere enheter, jo mer potensial for, ikke sant? Så den påvirker også strøm spart.
Ja, det en kjempegod poeng, fordi det også en, det som kanskje utfordrende jo å skape metrics som motiverende for ansatte, og jakte etter. Og det mer sånn purpose-driven, fordi, ok, strøm spart i en sånn europeisk kontekst der bruker gass og kull, så jo det også CO2 som ikke blir sleppt ut, eller, eller strøm som kan brukes andre plasser. Så det en, ja, men den er notert. Takk for den.
Er det noen du ikke har tenkt på den?
Nei, vi har faktisk, den vi har tenkt på er kilowatt koblet til plattformen, og det sier noe om mulighetsbildet for strømsparing, men det sier jo ingenting om verdien du gir, det viser bare noe om mulighetsrommet.
Mm. Så bra, glede å kunne være til hjelp.
Ja.
Ok, så du sa det nettopp kommer ut fra en sånn strategi-session med Gunnar.
Ja.
Hvordan ser den ut?
Altså det begynner med at vi diskuterer strategien som står. Hva som funker, hva som ikke funker, både internt og eksternt. Og det som jeg synes var utrolig bra forslag, Gunnar, som ble dritbra, var at vi fikk inn en del eksterne som kom inn og ga de syn, kunder, partnere, eksperter i bransjen. Og det ble, det løftet kvaliteten.
Hva slags syn var det? Hva sa de da?
Ja, så de kom inn med litt annet perspektiv på sånne nøkkelområder som jeg hadde satt av i strategiprosessen som jeg skulle fokusere på. Og det som de har jo, en ting er så klart når du sitter og jobber internt i et selskap, så blir ofte noen av tingene sier blir tatt litt sånn ja, nå prøver du å selge inn, eller nå er du, hvor er du på den der realistiske skalaen da? Kanskje du overoptimistisk, eller overpessimistisk, eller hvor du er, men når du hører det, og fra det verifisert og av ekstern som sitter i bransjen og forteller det, så løfter det både kredibilitet når de kommer med nye synsvinkler.
Men kom de bare med bekreftelse på ting dere allerede visste, eller kom de med noe nytt som dere tenkte, fuck, dette var en blindzone for oss?
Ja, sånn som vi hadde rigget det, så valgte vi å ta inn partnere og kunder og et par nøkkelansatte som hadde gjort. Så det hovedsakelig kom inn med var bekreftelser på, ok, her er mulighetene ville. De tok fram, og det er litt med å høre det, kaller det straight for the horse's mouth, da. Fordi en ting er at når vi videre forteller det fra våre nøkkelpartnere, men en annen ting er når du får en administrerende direktør for den partneren forteller det selv akkurat sånn som det.
Så de, med sine ord, ikke minst.
Med sine ord, og sin beskrivelse, og sin syn på mulighetsbildet og risikobildet, ja.
Mm. Ga dere dem en oppgave da, i forkant, med en tydelig instruks på hvordan, hva de skulle fortelle om?
Ja, vi ga de ganske fritt spillet om, men vi ga de samt tema, dette tema, og så ga de ganske fritt spillet om hvordan de ville legge det opp.
Ja, ok, så dere fikk inn det, så da det skaper sånn alignment internt i den gruppa som sitter der, på en måte, gjør det ikke?
Ja, de gjør det. Alignment og verifisering av de strategiske veivalgene, og virkelig kall det straight from the horse's mouth på mulighetsbildet og risikobildet, som gjør at når du da skal ned og jobbe med planen og retningen og sånn, så, ja, så sitter det nå top of mind.
Ok, så dere starter da med det, en slags beskrivelse av virkeligheten.
Ja.
Og hvordan kommer dere fram til det konkrete målet?
Ja, og så kjører vi den her, kall det Macintosh Way, som Gunnar har, som, og da har vi fått et ganske bra bilde over hvor vi er, internt, eksternt. Vi har fått inn noen av våre største partnere som forteller, vi har fått inn noen av våre nøkkelansatte som forteller hvordan vi skal gjøre et av go-to-market-initiativene, og da har vi et ganske bra bilde over hvor skal vi sikte. Skal dette være en kall det 400 millioner bedrift med 120 ansatte om 2 år, skal det være mye større, skal det være enda mye mer større, så da begynner vi å diskutere hva er det, hvor vil vi legge forventningene til ledelsen når de jobber med strategien, Og så kommer kanskje noen å kaste ut sine tanker om tall og hva som skal til og sånn, og noen bygger videre på det, og etter hvert så lander med, ok, dette tror vi på.
Er det ikke litt kult da? Tenk at du skal nå en milliard?
Ja, det er kult.
Det er jo liksom kult i seg selv.
Ja, ja, ja.
Altså, det skaper engasjement, at man, og, altså, er du god på mål, så liksom, det må være hårete, men du må også tro på det da.
Ja,
så,
du må det.
Det kan ikke være sånn 70 milliarder på to år.
Nei.
Men det skaper et engasjement, vil du ikke?
Det gjør det, og spesielt når, ja, spesielt når han tror på det. Han ene, Ove Christensen nevnte, han har jo vært med på å lede en lignende reise der det vokste veldig kjapt, sa han sånn. 200, 500, 1 milliard, 2 milliarder, 3 milliarder. Og det han sa var at når du begynner å komme til et visst punkt da, kanskje 500, så begynner hele selskapet å tro på det. Og da er det ikke bare ledelsen å styre, og da får du en sånn uovervinnelig kraft, bare nytt gir som trer inn. Så det er jo, jeg håper jo at vi klarer å nå det giret kanskje neste år. Og ja, se om vi klarer å treffe det.
Ja, nettopp, for det er ikke sånn, det er ikke alle tror ikke på det enda.
Nei, det tror jeg nok ikke. Jeg tror nok når vi kaster det ut, så vil mange tenke det er mulig, det blir krevende, det ligger inn forbi kall det mulighetsrommet vårt, og så er det masse som kan gå galt på veien. Ja, det er mye ting som vi ikke har på radaren.
Dere må jo ha en formening om hvor mye folk dere trenger,
ja.
Hvor mye penger dere må hente, et cetera, altså underveis, ikke sant? For det skal være oppnåelig. Og så er det jo da, og så er det milepeller her, så måtte første milepeller er nå 200 millioner, men sånn, hva er neste, altså, da blir det et aggressivt kapitalinnhentingsløp da?
Altså, nå skal vi se, nå holder vi på å legge de planene nå,
ja.
Og da kommer det til å synliggjøre seg både kapitalbehov, hva for en marked, hva for en rekkefølge.
Så dere blir ikke ferdig med alt det der i den sessionen?
Nei. Den sessionen handler om å sette retning på strategiarbeidet, så vi kommer inn med masse analyse og innsikt over selskapet og sånn, og så setter vi et håret til mål, og så diskuterer vi byggeklossene for strategien. Hva skal den inneholde? Hva tema skal vi fokusere på? Hva skal være tilnærmingen forbi de temaene? Og så... Men da har vi ikke noen finansiell modell, vi har ikke noen KPI-er, vi har ikke strategiske initiativ og prosjekt detaljert. Det er mer håret til mål, byggeklosser, tilnærming, og så jobber vi med ledelsen de neste 2-3 månedene, og så bygger vi det opp med finansiell modell, strategisk plan, KPI-er og så videre.
Ja, så det er det dere er i gang med nå?
Ja,
riktig. Ja. Hvordan er det for en elektriker fra Stavanger å lage en projektion mot en milliard i et selskap man selv har skapt?
Ja, det er godt spørsmål. Heldigvis har jeg mye smartere folk enn meg som også jobber i selskapet som hjelper meg. Så, nei, så jeg tenker det fikser meg. I tillegg så, jeg tok jo det som er når du starter som leder uten erfaring og utdanning, så er du veldig, du vet ikke det du ikke vet.
Nei.
Og det som jo mindre du vet, jo mer tror du ofte at du vet. Hvis du treffer sånne forskere som er kanskje doktorgrad innenfor et eller annet nisjeområde i fysikk, de pleier å si, jeg vet ingenting om fysikk.
Nei.
Jeg vet bare noe om dette området i fysikk.
Ja.
Så nå har jo jeg fulgt på med utdanning og andre ting etterpå, og det gjør at du så klart får litt mer overblikk over det du ikke vet. Og så står du litt tryggere i ting. Og så blir du også, det som er skummelt i tiden, at du blir paralysert av alt, at du konstant sitter og søker etter det beste svaret, og da finnes jo sjeldent det beste svaret.
Og jo mer du søker, jo verre blir det, altså det er en negativ spiral.
Ja, altså til slutt så må du bare, ok, her er det beste svaret jeg kan komme frem til med den informasjonen jeg har.
Og det snakket jeg med altså en podcast som ikke er publisert enda, men Jan Ole Hesselberg, jeg ser boka hans her,
okay.
Om beslutninger. De beslutningene du tar er med den informasjonen du har tilgjengelig på det tidspunktet.
Ja. Ja.
Så et eller annet tidspunkt, så du, for det der kan du holde på med i flere år, og egentlig ikke komme der går det. Så man må bare ta et grep der. Ok, vi skal avrunde. Jeg var litt nysgjerrig, altså bare sånn, hvis du skulle vært investor, hva ville du sett etter hos gründerteam?
Ja, jeg ville sett etter komplementære ferdigheter, som gjør at de, ja, hvis det tre finansfolk for eksempel, så ikke, ja, ok, så klart hvis det skal være ultra nisjekonsept i finans, så er det sikkert bra fordi innenfor der så har de ulike skills, men i alle fall, at det er noe som er komplementært, så hvis du har et team på kanskje 2-3 mann, at ok, det må være en som er teknologimann, hvis det er teknologitungt, der er en som må stå ut og klare å få jakt inn de første kunderne, hvis det er viktig for den første fasen, med mindre det bare å bygge teknologien, så komplementære ferdigheter, det er nummer en, og så er det noe som tyder på at hvis du klarer å finne noe som tyder på at de klarer å stå i tunge tider, og at de klarer å stå sammen. Det som er fordelen med vårt gründerteam er at vi på godt og vondt da, så kjenner vi hverandre ganske langt tilbake. Da er vi ganske trygge på hverandre. Mm. Jeg kjent Bjarne siden vi var 10 år gamle. Sigbjørn og Eivind kjent hverandre i barneskolen. Så noe som tyder på at dette klarer de stå i over tid sammen. Fordi det å ha en gründer på, kaller cap table, det som eier ganske mye, som forsvinner ut i en tidlig kritisk fase, det er jo ganske ødeleggende.
Ja. Og dette med, jeg antar at du har lært et og annet om product market fit, som du vil gjerne se etter.
Ja, og det er litt sånn som du sier, eller en ting er at selv så føler du det på kroppen, fordi det er en sånn urolighet du kjenner på når du ikke har det, og så er det en komfort du kjenner når du har det. Og det tror jeg at når du, hvis en har litt erfaring og sånn, så ser en jo ganske kjapt selv. Jeg liker jo å være kunde av produktet, og forstå verdiforslaget 100% innud. Og hvis jeg klarer å gjøre det, så gjør jeg det på min egen vurdering. Hvis det er noe som jeg selv ikke forstår, og sånne ting, så er det jo mye vanskeligere. Det er ikke sikkert jeg vil investere til. Nå er ikke jeg investor heller, så...
Nei, og da er det jo også vanskeligere å forklare det til ansatte du må ansette, eller altså kommunikasjon er jo viktig.
Ja.
Altså det er lett, du bør jo være lett å kommunisere, fordi du skal jo selge til produktet 360 grader, som investorer, ansatte,
ja.
Kunder, etc. Og da bør det være en sånn, altså det du gjør da, du hjelper folk å spare penger gjennom å spare strøm.
Ja.
Basically.
Ja, virkelig.
Ja, og det er sånn, ok, det skjønner jeg.
Det skjønner jeg, ja.
Helt fantastisk år i 2022. Det blir enda bedre i 2023, og det er vel, hvor mye vil du skylde på da disse strømprisene våre?
Jeg vil skylde at det har gjort er at det har akselerert et mindshift. Så selv om strømprisene nå er lavere, så ser folk at strømprisene fremover kommer til å være mer volatile, det kommer til å gå opp og ned, og det har tvingt bransje og folk til å, her må de være i forkant. Og det står seg over tid, selv om strømprisene er lavere.
Ja, nå har man faktisk vært gjennom den der erfaringen,
ja.
Så nå er det sånn, nå er det innprentet, er det ikke det?
Yes, jeg ville si det.
Ja, jeg føler også det.
Så det har hjulpet utrolig mye.
Det er litt sånn som det vår foreldreorganisasjon, og disse høye bankrentene på 80-tallet, 80-90-tallet, som er 18-20%, de har vært veldig opptatt av rente på lån, at den kan gå veldig høyt opp, mens vi har bare vært vant til lavt rentenivå, men kanskje et mye havner opp i 18-20% igjen. Men det er noe med den der sjelsettende opplevelsen av noe som endrer mindsetet ditt.
Og det er rart hvordan det er, altså, fordi en sier jo så mye om at en skal lære av andre sine feil, men det er ikke før du kjenner det på kroppen at du virkelig forstår det.
Helt enig. Det må til, så der har det liksom timing-messig vært bra, og mange sier jo at timing er alt.
Ja.
Og så er det jo, ikke sant, et gründerselskap må holde ut til timingen er på deres side.
Ja, virkelig. Og det er kanskje det tyngste av og til.
Ikke sant. Erik Stokland, vi har snakket veldig lenge, men det har vært utrolig interessant å snakke med deg om reisen til Future Home. Jeg tror jo veldig på at det kommer til å funke. kjempebra. Dere er jo, altså, det er lett å si nå, som dere gjør det veldig bra. Men som vi nettopp snakket om, så er altså, fremtiden der på deres side. Sånn sett, så ønsker dere bare masse lykke til videre.
Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen.
Det skulle bare mangle, så håper jeg at du kanskje kommer tilbake en gang i fremtiden.
Det gjør jeg gjerne.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.